Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de vineri, 21 iulie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
OSCE cere Tiraspolului să renunțe la referendum spre bucuria Chișinăului.
Este o reacție firească a acelor organizații și țări care respectă principiile dreptului internațional.
Ce așteaptă Republica Moldova de la un nou summit CSI?
În România continuă lanțul demisiilor la vârf după fuga din țară a unui inculpat într-un proces de terorism.
Parlamentul de la Chișinău închide liceele fără clădire.
Și tinerii au luat cu asalt comisiile de admitere într-o a doua încercare de a intra la facultate.
La ce facultate ați încercat?
La economie și am vrut pe urmă la ecologie, am dat documentele și am gata, nu sunt locuri. De vacante au rămas informatica, dar nu ne plac.
La început de emisiune, ca de obicei, știrile serii.
Israelul a masat trupe și tancuri la granița cu Libanul după ce a avertizat locuitorii regiunii să părăsească zona și a chemat rezerviștii la arme. Aceste evoluții sunt văzute ca pregătiri ale unei posibile invazii israeliene terestre asupra Libanului. Ministrul libanez al apărării, Elias Al-Mur, a declarat că țara sa este pregătită să se apere.
I can assure you that the Lebanese army...
Vă pot asigura că armata libaneză va apăra țara cât de curând și cât de bine va putea. Ne vom apăra țara până la ultimul soldat. Ministrul israelian al apărării a avertizat că Israelul ar putea lansa o ofensivă pe scară largă în Liban pentru a-i înfrânge pe luptătorii Hezbollah din Liban. Secretarul de stat american Condoleezza Rice și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile din Orientul Mijlociu după ce s-a întâlnit la New York cu echipa de mediatori ai Națiunilor Unite, recent întoarsă din regiune. Șeful delegației, Via Nambiar, a spus că este necesară negocierea unui acord de încetare a focului.
The first goal is to secure...
Țelul principal este să se asigure de urgență o anume formă de încetare a ostilităților. Este esențială protecția și eliberarea celor captivi, să se asigure accesul ajutoarelor umanitare, să se reducă pierderile în rândul civililor și să se deschidă calea unor negocieri și încetării durabile a focului. În conferința de presă de la Departamentul de Stat, care tocmai s-a încheiat, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a spus că problema în Orientul Mijlociu în acest conflict o reprezintă mișcarea militantă radicală Hamas și că duminică ea se va afla în regiune. Casa Albă a anunțat între timp că vinerea viitoare președintele George Bush îl va întâlni la Washington pe premierul britanic Tony Blair pentru a discuta criza din Orientul Mijlociu. Ministrul francez de externe, Philippe Douste-Blazy, a avertizat că există posibilitatea să se ajungă la o catastrofă umanitară în Liban ca urmare a conflictului între Israel și milițiile Hezbollah.
Nous avons appelé toutes les parties à faire preuve.
Cerem tuturor părților să dea dovadă de reținere pentru a evita pierderea de vieți omenești din rândul civililor și distrugerea infrastructurilor civile, a spus șeful diplomației franceze. Potrivit Națiunilor Unite, până acum o jumătate de milion de oameni au fost nevoiți să se refugieze din cauza acestui conflict. Fostul președinte sovietic și laureat al Premiului Nobel pentru Pace din 1990, Mihail Gorbaciov, consideră că vinovat pentru declanșarea actualelor violențe din Orientul Mijlociu ar fi, cităm, renașterea militantismului marilor puteri. Președintele Serbiei, Boris Tadić, și premierul Vojislav Koštunica vor participa luni la Viena la negocierile ONU pentru stabilirea unui statut final pentru provincia Kosovo. Delegația albanezilor kosovar va fi condusă de președintele Fatmir Sejdiu și premierul Agim Čeku. Întâlnirea va dura o zi. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, găzduiește astăzi și mâine la Moscova o reuniune neoficială a liderilor țărilor din cadrul CSI. Tema reuniunii este reorganizarea acestei structuri. La reuniune participă și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Printre liderii din țările CSI care nu se vor afla astăzi și mâine la Moscova se află și președintele Georgiei, Mihail Saakashvili. Potrivit unui membru de frunte al partidului aflat la putere în Georgia, președintele Putin ar fi refuzat să se întâlnească cu liderul de la Tbilisi. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, i-a cerut premierului Zurab Nogaideli să formeze un nou guvern. Printre cei care și-au pierdut funcția în noul cabinet este și ministrul pentru rezolvarea conflictelor, Gheorghi Haindrava. Bineînțeles că sunt interesat să știu motivele deciziei, pentru că, repet ceea ce am spus întotdeauna, niciodată, nicio secundă nu am părăsit calea politicii pașnice care ne-a fost indicată de președinte. Înlocuirea ministrului Haindrava cu adjunctul ministrului de externe, Merab Antadze, este văzută astfel de liderul sud-osetin, Edvard Kokoity. Bineînțeles că aceasta va avea un impact important asupra viitorului procesului de negocieri și situația este acum extrem de dificilă.
OSCE a afirmat din nou, de data asta la cel mai înalt nivel, că nu va recunoaște referendumul asupra independenței pe care vor să-l țină transnistrenii la 17 septembrie. Într-o declarație a președintelui în exercițiu OSCE, Karel de Gucht, se cere de asemenea Tiraspolului să renunțe la ideea referendumului și să revină la masa negocierilor. Cum era de așteptat, această declarație categorică a fost primită cu satisfacție la Chișinău, așa cum ne-a informat corespondentul nostru Valeriu Cațăr. El ne-a oferit însă mai întâi detalii despre criticile OSCE la adresa Tiraspolului.
Într-o declarație difuzată aseară de președinția în exercițiu a OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, afirmă că natura sugestivă a întrebărilor formulate de autoritățile de la Tiraspol, dar și lipsa unor cerințe de bază pentru alegeri libere și corecte, precum libertatea presei, libertatea întrunirilor și pluralismul politic în regiune, ar determina în avans rezultatele anunțatului plebiscit. Pe de altă parte, potrivit președintelui în exercițiu al OSCE, un referendum în problema viitorului statut al Transnistriei este o opțiune posibilă, dar acesta ar putea fi organizat doar după ce părțile vor conveni asupra unei soluții politice în cadrul negocierilor și doar după ce vor fi create condițiile necesare pentru desfășurarea unor alegeri libere și corecte, notează președintele în exercițiu al OSCE. Solicitat să comenteze declarația lui Karel de Gucht, ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, a declarat Europei Libere.
Este o reacție firească a acelor organizații și țări care respectă principiile dreptului internațional. Orice alte comentarii sunt de prisos.
L-am întrebat pe ministrul Șova cum ar putea comenta și recentele declarații ale unor oficiali ruși, care au afirmat că rezultatele referendumului din Transnistria nu vor putea fi ignorate de comunitatea internațională.
Întâi de toate vreau să spun că nu există încă o declarație oficială în acest sens a Federației Ruse și noi sperăm că reprezentanții Rusiei vor respecta la fel în această situație principiile și normele dreptului internațional.
Trebuie să menționăm că în ședința de săptămâna trecută a Consiliului Permanent al OSCE de la Viena, reprezentantul Rusiei, Alexei Borodavkin, declara că decizia administrației transnistrene de a convoca un referendum trebuie privită în contextul general al tensionării situației politice din regiune, ca urmare a unor presiuni pe care le-ar fi făcut asupra Tiraspolului autoritățile de la Chișinău. Azi, după ce a devenit cunoscută declarația lui Karel de Gucht, importanți demnitari transnistreni au declarat că referendumul va avea loc, în pofida îndemnului adresat de președintele în exercițiu al OSCE de a renunța la organizarea lui. Intenția fermă a Tiraspolului de a organiza plebiscitul a reiterat-o în special fostul speaker al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigori Maracuța, care actualmente este deputat în Parlamentul Nerecunoscutei Republici Nistrene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Problema transnistreană este unul din subiectele disputate pe care le-a luat cu sine în bagajul pentru Moscova președintele Republicii Moldova. Vladimir Voronin participă astăzi și mâine în capitala rusă la un summit informal CSI. Într-un interviu pe care l-a acordat după amiază lui Valeriu Cațăr, consilierul președintelui Mark Tkaciuk, nu a ascuns faptul că în relația cu Federația Rusă există contradicții și că așteptările Moldovei de la summitul CSI nu sunt foarte ambițioase.
Dacă ar fi să vă răspund pe scurt, intențiile noastre sunt destul de tradiționale. Există un strat foarte mare de contradicții, artificiale în opinia noastră în ultima vreme. De ce artificiale? Pentru că niciuna dintre pretențiile reciproce în relațiile bilaterale dintre Moldova și Rusia nu are vreo componentă reală și argumentată de fapt. Nici pretențiile din domeniul promovării vinurilor moldovenești pe pe piața rusă, nici în ceea ce privește reglementarea transnistreană sau altele. Și din această cauză, firește, în contextul evenimentului respectiv, aceasta va fi o posibilitate de a discuta inclusiv aceste probleme stringente.
Dar partea rusă a confirmat disponibilitatea lui Vladimir Putin de a se întâlni separat cu președintele Voronin?
Partea rusă, din câte știm noi, nu a confirmat nicio întâlnire bilaterală cu niciunul dintre participanții la acest summit informal.
Păstrați totuși speranța într-o întâlnire personală a președintelui Voronin cu președintele Putin.
Știți, în acest caz, dacă ar fi să fim sinceri, nu facem planuri speciale sau nu sperăm numai decât că o singură întâlnire bilaterală va permite rezolvarea tuturor problemelor ce s-au acumulat dintr-o dată. Dar, în orice caz, e mai bine să comunicăm decât să ne facem șicane pe la spate.
Consilierul prezidențial Marc Tkaciuc, într-o declarație consemnată de Valeriu Cațăr. Vom reveni la relațiile moldoruse văzute din prisma conflictului transnistrean în partea a doua emisiunii cu un comentariu de Vladimir Socor. Ca să fie recunoscute alegerile locale, de acum înainte va fi de ajuns să se prezinte la vot un sfert din alegători, nu o treime ca până acum. Modificarea a fost aprobată de Parlamentul Moldovean, probabil cu gândul la șirul de alegeri repetate de la Chișinău de anul trecut, când locuitorii capitalei nu au reușit nici din 4 încercări să-și aleagă primarul. Mai multe de la Radu Benea.
Modificările introduse azi în codul electoral vor permite cetățenilor moldoveni să voteze într-o altă localitate decât cea în care își au viza de reședință. Pentru aceasta însă, toate persoanele cu drept de vot care după ultimele alegeri și-au schimbat domiciliul vor trebui în termen de 2 luni până la următorul scrutin să-și declare locul de trai la organele administrației publice locale pentru a putea fi înscrise în lista de alegători de la secția de votare respectivă locului aflării. Pentru a exclude frauda votării repetate, va fi introdusă o așa numită fișă a alegătorului, în care se va aplica ștampila votat. Fișa respectivă va înlocui cuponul detașabil din buletinul de vot și procedura de aplicare a ștampilei votat pe foaia de însoțire a buletinului de identitate. O altă modificare importantă a codului electoral se referă la alegerile locale. Parlamentul a redus pragul de validare a alegerilor de la 33% până la 25%, iar pentru alegerile repetate, pragul electoral a fost exclus. Aceste modificări s-au făcut pentru a preveni o eventuală repetare a situației de anul trecut, când alegerile pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău au eșuat din cauza prezenței reduse la urne. L-am întrebat pe directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, care a contribuit la elaborarea acestui proiect în colaborare strânsă cu OSCE și Comisia de la Veneția a Consiliului Europei, în ce măsură amendamentele votate de Parlament corespund propunerilor formulate inițial.
Ceea ce s-a modificat acum în codul electoral este doar o îmbunătățire nu tocmai esențială, așa cum a fost cea din 22 iulie anul trecut, dar aceste modificări sunt un semnal foarte important că în ceea ce privește legislația electorală, Republica Moldova dorește să se conformeze standardelor impuse de OSCE și Comisia de la Veneția a Consiliului Europei. Al doilea lucru este unul foarte important, că au fost eliminate anumite bariere în alegerea organelor administrației publice.
Modificările la codul electoral reprezintă un compromis între majoritatea forțelor politice din Parlament, ceea ce explică faptul că multe propuneri pur și simplu nu și-au găsit locul în proiect, a precizat Igor Boțan. Printre acestea se află problema reprezentativității minorităților naționale în legislativ și votul cetățenilor moldoveni aflați la muncă în străinătate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
N-ai clădire, nu faci școală. Așa au hotărât deputații de la Chișinău. Liceele care activează în spații închiriate, 9 la număr, toate private, vor fi închise peste un an. Cine va avea de câștigat, cine va suferi, vom afla de la Valeria Vițu.
Parlamentarii au stabilit că cele 9 licee private din municipiul Chișinău format condițiilor impuse de articolul 36 din legea învățământului, care spune că instituțiile de învățământ ar trebui să dispună de propriile încăperi. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ și Mass Media, Victor Stepaniuc, a subliniat că 80% din instituțiile private au reușit să se conformeze normelor legislative, iar în urma posibile sistere activității liceelor vor avea de suferit maxim 100 de profesori și aproape 2000 de elevi. Victor Stepaniuc.
Faptul că 80% din instituțiile de învățământ private s-au conformat legislației înseamnă că ei au ratat respect față de lege. Dacă nu s-au conformat, bine mersi, deci lasă să suferi. Când o să conformeze, o să primească de nou licența și o să continuă să lucreze. Ne-am convins încă mai mult și încă o dată că în învățământ privat este un haos și o dezordine totală. Noi nu știm care este numărul legal de copii care studiază în aceste instituții de învățământ. Se dovedește că o bună parte din copii învață pe contract, care nu sunt înregistrate nicăieri și de care ministerul de fapt nu știe care este situația adevărată.
Victor Stepaniuc recunoaște că o bună parte a liceelor care vor trebui să-și sisteze activitate au o reputație bună și nu li se pot reproșa alte carențe, dar, spune președintele Comisiei Parlamentare de Profil, toți trebuie să fie egali în fața legii.
Inclusiv și aceasta este o prăghie legală care trebuie să o ducem până la capăt. Dacă, de exemplu, Prometeu are clădire pentru jumătate de elevi și pentru celelalte arendat, de acum trebuie să se dumerească după 1 iulie ce se întâmplă, fiindcă legea adoptată în 2004 l-a obligat pentru toți elevii să aibă clădiri.
Una din instituțiile vizate de decizia parlamentarilor este Liceul Prometeu. Directorul acestei instituții, Aurelian Silvestru, spune că deși numai 15% din spațiile liceului sunt închiriate, administrația a fost obligată să închidă 6 săli de clasă unde studiau elevi ai claselor gimnaziale și liceale.
Noi toți am fost șocați, surprinși. E o chestie absolut paradoxală. Dacă ar fi așa, că nu aveți dreptul să faceți nimic în spații arendate, în cazul ăsta ar trebui toate organizațiile, agenții economici care au spații arendate să-și închidă activitățile și să terminat cu asta. Să fie alt criteriu pus la baza aprecierii școlilor, nu că au sau nu au un proprietar de clădiri. Asta este absolut nesemnificativ. Să se ia în considerare calitatea care este prestată de aceste instituții. Cine are astăzi 5 milioane de dolari, să zicem, ca să construiască o școală? O investiție pe care o faci, absolut garantat că nu vei avea niciodată posibilitatea să restitui acești bani.
Aurelian Silvestru este de părere că parlamentarii au adoptat o decizie care discriminează instituțiile private în raport cu cele de stat. Și Liceul Socrate la fel a ajuns pe lista neagră. Directorul acestei instituții, Ion Sirițanu, consideră că sistarea activității bazată pe abordarea formalistă va afecta în ultima instanță drepturile copiilor și ale părinților la libera alegere. Directorul liceului consideră că șeful statului ar trebui să intervină în soluționarea acestui litigiu.
Sunt niște jocuri care noi nu le înțelegem. Se întâmplă ca în familie. Se sfăresc părinții și au dispărut copii. Eu cred că aici este un mod a unui cerc restrâns.
De câți ani închiriați spațiu?
Noi suntem instituția de învățământ care practic 4 reparații capitale. Toamna 2005 am primit această grădiniță unde am investit deja în jur de 1 milion de lei.
Solicitat de Europa Liberă, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Educație, deputatul Dumitru Ivanov, care face parte din fracțiunea Partidului Democrat, nu sprijină intenția Parlamentului de a obliga guvernul să închidă cele 9 licee.
Parcă e clar să revolte lumea. Dar pe parcurs noi o să verificăm cât este de condițională prevederile articolului 36, care afectează activitatea acestor instituții. Dar este și altă problemă. Toate clădirile care le-au închiriat le-au luat într-o stare dezastroasă, anume licee de performanță. Vorbesc de liceul Moldoturc, vorbesc de Socrate. Sunt licee care practic aduc fiecare an 5-6 medalii la olimpiadele școlare. Anume, spre deosebire de cele statale, fiindcă acolo de acum învață toți și toți învață egal.
Fostul lider al sindicatului din învățământ, deputatul Ivanov, notează că cele 9 licee au făcut investiții de aproape 22 de milioane de lei în sediile închiriate și vor cere pe bună dreptate despăgubiri. Datele Ministerului Educației arată că în Republica Moldova activează în jur de 30 de licee private, în care își fac studiile în jur de 5.000 de copii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Comisiile de admitere la universitate au fost luate cu asalt astăzi dimineață de cei dornici să intre măcar din a doua încercare pe unul din cele aproximativ 6.500 de locuri rămase vacante, majoritatea la contract. De la Chișinău, relatează Elena Cioina.
Cele mai multe locuri vacante au rămas la Universitatea Tehnică, 1567. Dintre acestea, doar 12 sunt asigurate cu finanțare de la bugetul de stat. Celelalte sunt contra cost, adică în baza de contract, cum se spune în limbajul universitar. L-am întrebat pe secretarul Comisiei de Admitere de la UTM, Iurie Ciofu, de ce au rămas atât de multe locuri libere.
Acest an am avut cele mai multe locuri pentru înmatriculare. Este 6.000. La finisarea campaniei de depunere a actelor, noi am adunat 5.045 de cereri, ceea ce este o cifră mult mai mare decât la alte universități. Dar, oricum, nu ne-au ajuns. Iată de ce este anunțată campania de depunere a actelor pentru completarea locurilor vacante. În general, avem la învățământ de zi, la buget, sunt numai 12 locuri libere. Restul locurilor neacoperite sunt locurile din planul de studii cu achitarea taxei.
Pe holurile Universității Tehnice, tinerii care nu au reușit să intre la facultatea dorită își aleg din fugă o altă specialitate din oferta ce a rămas.
Voi încerca să intru la vreo facultate de la Universitatea Tehnică, unde au mai rămas niște locuri libere. Poate pe urmă mă transfer la cea la care mi-am propus inițial. Eu am o medie bună, chiar mare, 8, și nu am intrat nici măcar la contract la Facultatea Radio-Telecomunicații.
Na, ce de radio-comunicații?
La ce facultate ați încercat?
La economie și am vrut pe urmă la ecologie, am dat documentele și am mâncat anus locuri vacante. Au rămas informatica, dar nu ne plac.
Am dorit la Mercologie și Comerț, la Academia Studii Economice și n-am intrat și acum am dat la informatică, la fere frecvență, că nu-s locuri. Cu timpul, cred, o să mă stăru și o să transfer la zi și la facultatea care o doresc. La început am scris și la buget și la contract și n-am intrat nici acolo, nici acolo. Am rămas în drum. Noi numai plângem și ne rugăm ca să intrăm cât de cât.
La Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, candidații pot concura pentru 300 de locuri cu finanțarea de la buget și pentru 700 în bază de contract. Tot 700 de locuri prin contract are și Universitatea de Stat. La Universitatea Pedagogică Aleco Ruso din Bălți rămâne acoperite în jur de 400 de locuri prin contract și 88 la buget. Și la Institutul Național de Educație Fizică și Sport se mai pot înscrie prin contract peste 400 de tineri. Tot atâția pot merge și la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, care mai are și 17 burse de la buget. Universitatea Agrară dispune de 16 burse, iar Institutul de Relații Internaționale din Moldova oferă 50 de locuri prin contract. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice mai poate înscrie 17 tineri la buget și doar 11 la contract, iar Academia de Studii Economice, care în acest an a fost nevoită să primească cu aproape 70% mai puțin tineri, mai poate să ofere 30 de locuri, dar cu plată. Ceilalți doritori vor fi nevoi să încerce la o altă instituție de învățământ superior sau să aștepte concursul de la anul viitor. Precizăm că în acest an procedura de admitere este aceeași instituită acum 2 ani, adică tinerii care vor să intre la o facultate nu dau examene de admitere, ci sunt înmatriculați în baza unui concurs pe baza mediei obținute la examenele de bacalaureat.
Am mai încercat la ASEM. A fost concurs mare.
Ce notă ați avut și nu ați trecut?
8.43.
Și la ce facultate ați dat?
La Drept, Business și Administrare și Turism.
Și cu cât au intrat?
Cel mai mare bal a fost 10, până la 9.
Și acum la ce facultate vreți să dați?
La Tehnologie Alimentară.
Dați la buget sau la contract?
Deu și la buget și la contract.
Dacă nu intrați, ce faceți?
Să plec la liceu.
Universitățile private mai pot înscrie 1.300 de studenți. Șefa Direcției Învățământ Superior și Post-Universitar, Galina Bulat, a precizat că în acest an admiterea se va face strict conform planului de înscriere aprobat de guvern. Am rugat-o să ne spună ce alternative au candidații care nu vor reuși nici de această dată să intre la o facultate.
Să meargă la locurile rămase neacoperite în alte instituții sau la alte specialități, fiindcă cu adevărat ponderea candidaților a căzut la 2-3 specialități. Dacă concurs mare, rămâne cineva și în afara concursului. Lor nu se închide drumul în învățământ superior, dar să treacă printr-o încă o filieră.
În replică, tinerii spun:
am terminat bacalaureat 3 ani și noi putem după nouă să ne ducem.
La colegii nu e rentabil.
Concursul repetat de înscriere la facultăți se va încheia vinerea viitoare, pe 28 iulie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La București, președintele Traian Băsescu este ocupat cu acceptarea unui lanț de demisii, provocate, după unele indicii, toate de un singur om, sirianul Omar Haysam, inculpat într-un proces legat de răpirea unor ziariști români în Irak anul trecut. Jurnaliștii au fost eliberați după 6 săptămâni, dar Haysam, care le-a organizat călătoria de lucru în Irak, a fost bănuit că ar fi fost înțeles cu răpitorii.
Zilele trecute, Haysam, judecat în stare de libertate, a dispărut fără urmă. Iar aseară, toți 3 șefii serviciilor secrete românești și-au dat demisia. Astăzi a demisionat și procurorul șef al României, Ilie Botoș, care a confirmat apoi că Haysam a fugit din țară. Toate 4 demisiile au fost anunțate fără multe detalii de președinția română. Toți 4 oficialii erau din vremea fostului guvern social-democrat. Așa că într-o discuție purtată ceva mai devreme, l-am întrebat pe corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, dacă asistăm la o răfuială între Traian Băsescu și vechea gardă.
Nu asistăm în niciun caz la o răfuială cu vechea gardă. Oamenii puși în fruntea serviciilor secrete sau al parchetului general în vremea guvernării PSD, pentru că președintele Traian Băsescu i-a menținut în funcție pe aceștia cu mult peste termenul de garanție. Acești oameni sunt expirați de mult. Ei probabil că ar fi trebuit schimbați de președintele Traian Băsescu și toată lumea se aștepta ca președintele să facă acest lucru încă de anul trecut, de la începutul anului trecut.
Și de ce nu s-a întâmplat acest lucru?
Există aici tot felul de supoziții și de afirmații. Președintele Traian Băsescu spunea, spre exemplu, că nu i-a schimbat din funcție pe cei 4, mă rog, mai ales pe cei 2 șefi de servicii secrete, SRI și SIE, pentru că nu a vrut să dea un semnal, cum ai spus, de răfuială politică, a vrut să dea un semnal de continuitate, nu a vrut să dea semnalul că atunci când se schimbă puterea, se schimbă și administrația. Aș adăuga și o ipoteză lansată în mediile jurnalistice. Cei 4 au rămas în funcții pentru că sunt șantajabili și astfel au putut fi ușor manevrați de către noua putere. Aceasta este doar o supoziție.
Evenimentele astea, demisiile, sunt bune pentru România, pentru evoluția societății din România, pentru imaginea României, sau sunt dăunătoare, arată instabilitate?
Nu arată în niciun caz instabilitate. Aici e vorba de numiri administrative. Probabil că săptămâna viitoare toți cei 4 vor fi înlocuiți. Vom avea noi deținători de portofolii la cele 4 instituții. Nu e un semnal așadar de instabilitate, e un lucru benefic pentru România că a scăpat de oameni puși de vechiul regim PSD care au dovedit că servesc mai degrabă interese de partid și nu interesele țării. Așadar, toată lumea așteaptă acum în România ca șefii serviciilor secrete să fie profesioniști și nu membri de partid sau afiliați unor partide.
De la București a fost Radu Stănescu într-o discuție înregistrată ceva mai devreme. Vom reveni la evenimentele din serviciile secrete și din justiția română cu un comentariu de Neculai Constantin Munteanu peste aproximativ 20 de minute. În obișnuitul său comentariu de vineri, Vladimir Socor se referă la bilanțul mai degrabă dezamăgitor pentru Moldova al recentului summit G8 de la Sankt Petersburg. Înainte de a asculta, vă reamintim că opiniile exprimate în emisiunile Europei Libere nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Summitul G8 de la Sankt Petersburg nu a îndreptățit așteptările, inclusiv ale celui care vă vorbește. Delegațiile americane și europene nu au reușit să introducă pe ordinea de zi conflictul din Transnistria, iar conflictele de pe teritoriul Georgiei au intrat în discuție numai întreagăt și fără vreun rezultat. Președintele rus Vladimir Putin a reușit până la urmă să folosească dreptul său neoficial, dar real, de gazdă, influențând ordinea de zi a summitului. Dezamăgirea, de altfel generală, produsă de summitul G8 nu înseamnă însă deloc că susținerea intra Republicii Moldova ar fi în scădere. Dimpotrivă, această susținere crește în mod constant, așa cum vedem chiar în aceste zile. Ea se manifestă în alte forumuri și prin alte mecanisme decât summitul G8. Summitul respectiv are loc o dată pe an, dar relațiile și mecanismele care susțin din ce în ce mai mult Republica Moldova au caracter permanent. Relația Republicii